Bună, sunt Andra Udrea și asculți podcastul Vocea Mamei, un podcast în care vocea noastră va fi auzită, unde vom vorbi despre mame, copii, provocări și bucurii și totodată despre cum ne-a schimbat maternitatea viața. Bună, Lilian, mă bucur foarte mult că în sfârșit ne-am sincronizat și sper să iasă totul bine de data asta și să putem duce discuția la bun sfârșit. De fapt, noi am dus-o la bun sfârșit și ieri, doar că n-au ieșit lucrurile tocmai ok din punct de vedere tehnic. Mă bucur că, cred că acum o să fie ok și mă bucur că ți-ai mai luat încă o dată din timpul tău să ne auzim.
Bună, Andra! Să știi că sunt subiecte pe care le pot aborda non-stop și cu toată modestia, atunci când vine vorba de experiența mea, atunci când trebuie să vorbesc despre bucuria de a fi tătic, și o zic cu toată sinceritatea, parcă nu obosesc, pentru că e un lucru care izvorăște din tine și știi momentul ăla când ai o bucurie și vrei să strigi în gura mare, băi, luați de aici, e ceva frumos, veniți să gustați și voi. Așa că e o plăcere pentru mine să revin și astăzi. Discuția de ieri a fost așa, zic eu, și pentru sufletul nostru, chiar dacă s-a înregistrat acolo undeva.
Da, adevărat.
În subconștientul nostru. N-am pierdut nimic.
Aș vrea acum în introducere să te rog, pentru cei care poate nu te cunosc, să ne spui câteva lucruri despre tine.
Da, trebuie să mă repet, pentru că îmi place ce am spus și ieri și o să zic și astăzi, chiar dacă sunt Lilian, tatăl lui Miriam și lui Anais, soțul Corinei, da, și fiul lui Valentin. am un blog, Fabrica de Tătici, și cred că el este cel care ne-a dus aici, față în față. Și ce urmează să discutăm astăzi, cred că are de-a face cu experiențele mele relatate în acel blog.
Da. Pentru... Da. Scuze-mă.
Nici o problemă.
V-am doar să spun că blogul tău este ceva ce mi se pare că nu există pe piață în momentul de față și că se vorbește foarte puțin despre partea asta paternă, despre experiența taților. Există o sumedenie de bloguri pentru femei, pentru mămici, dar foarte puține pentru tătici și ăsta a fost motivul și pentru care am vrut să vorbim, chiar dacă noi ne știm de ceva ani și cunosc și pe Corina, le cunosc și pe fetițele tale. Mi-am dorit ca cel puțin audiența mea să te cunoască și să vadă și un punct de vedere masculin, patern.
Da, știi cum, e un lucru frumos să știi că acoperi o nișă descoperită, dar în același timp e trist să realizezi că trăiești într-o societate unde, în momentul în care trăiești niște realități oarecum normale, mi se pare atât de natural să-ți iubești copiii, mi se pare atât de natural să-ți iei timp, să stai cu ei, să-ți dedici viața familiei tale și, în același timp, primesc foarte multe mesaje, foarte multe mail-uri și în comentarii oamenii își manifestă aprecierea atât de puternică față de ceea ce faci, iar eu sincer stau uneori seara și mă întreb, dar chiar n-am făcut nimic. E ceva ce orice virgulă, orice rând pe care îl scriu face parte din experiența ta, nu e și vorba aia, nu știu dacă e ok să te dai mare prin... Și păgânii își iubesc copiii și nu știu dacă există un merit în acest lucru, dar mă bucur că pot să deschid cumva, să-i fac pe oameni să guste din această realitate.
Eu cred că așa cum spuneai tu, mesajele sunt transmise vehement și primești cumva toată aprecierea asta pentru faptul că nu se vorbește despre asta. În general, bărbații nu sunt obișnuiți să își exprime sentimentele, cu atât mai mult să fie foarte prezenți. Unii și din natura jobului pe care îl au, alții pur și simplu nu au avut un model în familie, pur și simplu nu simt asta, adică de copii li s-a repetat că nu au voie să plângă, nu trebuie să plângă, tu trebuie să fii bărbat, ce, cum i-o lea la asta și așa mai departe.
Uite, scuză-mă, o chestie foarte faină, mă gândeam chiar astăzi, nu trebuie să fii bărbat, sau în momentul în care un copil, un băiețel își manifestă un sentiment care în mintea noastră nu se încadrează la bărbăție. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată că nimeni nu spune unei fetițe, fii femeie.
Da, nu m-am gândit la asta.
O iei ca atare, ea este femeie. Că când uiți la o fetiță, o vezi deja o femeie devenită. La bărbați, totdeauna se folosește formula fii bărbat. E o presiune pe care o pui încă de mic. Tu trebuie să devii, tu trebuie să ajungi să fii bărbat. Parcă n-ar fi suficient că exiști deja sau ești. Și fără să ne dăm seama, noi creștem cu presiunea asta până în adolescență, după aia formăm, ne căsătorim, naștem copii și totdeauna ai presiunea asta. O zic asta și din discuțiile pe care le-am cu bărbați deja la casa lor. Și îmi spun, uite, am un gol. Parcă tot timpul trebuie să demonstrez. Parcă n-am ajuns încă să fiu bărbat. Trebuie să confirm că sunt. Și e o presiune, zic eu, nejustificată și ar trebui să o eliminăm din viața copiilor noștri, a băieților în mod special. Ar trebui să-i creștem de mici cu ideea că deja ceea ce sunt este suficient ca să se numească bărbați.
Chiar dacă eu nu am avut frați atunci când eram copil, am avut așa cumva exemple în jurul meu și am văzut și poate și eu sunt tentată uneori să-l văd pe băiețelul meu așa mai înfipt, mai stăpân pe sine, încă de când este foarte mic. Și chestia asta vine foarte rar, pentru că din fericire am acces la informații și mai citesc și îmi dau seama cât de important este să îi ajutăm să-și gestioneze emoțiile. Încă creierul este în dezvoltare și ei nu își pot exprima, nu pot înțelege ceea ce simt încă de la vârste foarte fragede și cred că să le repetăm în continuu că trebuie să fie bărbați este într-adevăr un lucru pe care am putea să-l evităm, dar într-adevăr, așa cum ziceam, părinții noștri nu au avut neapărat un exemplu și vorbeam noi ieri de faptul că din generație în generație s-au transmis anumite lucruri, cum bunicul tău, sau ai putea chiar tu să,
da,
să
uite,
povestești din nou.
Cred că m-ai întrebat ieri cum am ajuns să simt nevoia să împărtășesc emoțiile.
Da,
și
scriu.
Exact. Am început să scriu în momentul în care s-a născut Anaïs Noblesse, a doua mea fetiță, și ziceam că m-am trezit cumva într-o mare de informație destinată mămicilor. Eu încercam să mă regăsesc, că am încercat să caut un model, pentru că tu ești total nepregătit ca și bărbat. De fapt, noi, diferențele nu sunt. Și mama, nu știu dacă în momentul în care naște un prunc deja știe. Vin lucrurile instinctiv la noi, nici măcar
exact.
Acolo.
Da, da, dar este cea mai mare.
Da, e instinctul și la noi avem nevoie de, cum spuneam și ieri, voi sunteți o portiță spre copiii noștri. Dar până acolo am realizat că, iarăși legându-mă de ce am zis mai devreme, noi încercăm, avem în noi încă de mici pus programul acesta să devii. Se naște copilul și tu nu înțelegi că tu deja ești tată. Tu vrei să devii și încerci, dar căutarea asta uneori naște tensiune, naște frică, pentru că când ți s-a spus de mic că încă nu ești suficient, devenirea asta e un proces dureros pentru un bărbat, chiar dacă noi nu plângem și nu ne permitem să ne arătăm emoțiile, până ajungi să devii, ai frica aia că, băi, nu sunt suficient de bun. Am vorbit prea tare, nu fac asta, cum să fac? Și panica asta pe mulți îi face să renunțe. Lasă-mă, te rog, asta nu-i pentru mine, te descurci tu, eu mă duc să fac ce știu eu. Să fac bani, să repar mașina, să, nu știu, fiecare are... Și atunci, în devenirea asta, cauți repere, te uiți în jur și vrei să vezi. E cineva care a devenit un tătic, un tătic asumat, un tătic prezent, și am realizat în momentul ăla că nu prea aveam repere, nu prea aveam pe cineva la care să mă uit și să spun, uite, așa vreau să fiu. Și atunci am zis că, și bine, asta vine chiar din, e genetic. Străbunicul meu a murit în război, bunicul meu crescut fără tată, tatăl meu a fost crescut fără tată și până la mine, generații la rând s-a perpetuat un model în care tatăl era absent. Sau prezența lui era una doar fizică. Și noi ne trezim la sfârșitul secolului 20, generația mea în mod special, ne trezim în fața unor femei care ne spun că noi trebuie să devenim, au cerințe. M-am căsătorit cu un bărbat și nu e, aș vrea să fie altfel. E o avalanșă de informație, de cărți, de filme, au venit Hollywoodul peste noi, un bărbat grijuliu, e foarte atent, dă flori și tu n-ai văzut la tata să dea flori. Un bărbat atent e nu știu cum și tu te uiți la ea pentru că nu înțelegi de cum să te aduni, tu n-ai văzut asta. Încerci să bâșbâiești ceva pe acolo, încerci să faci niște stângăcii și... E bine dacă ai o femeie înțeleaptă alături, care în procesul acesta de devenire e cumva alături. Dar de multe ori, nu vreau să iau responsabilitate de pe umerii noștri, dar de multe ori ai alături o femeie care doar îți cere, te critică. Iar un bărbat criticat foarte rar se schimbă. Nu știu, eu nu prea cunosc, la mine nu funcționează. În momentul în care vii și îmi dai în cap non-stop că nu sunt, nu corespund. Deci, și schimbările, dacă e să fim sinceri, schimbarea autentică nu vine din exterior. Schimbarea autentică vine din interior. Pe fundalul criticii tu nu simți nevoia să schimbi ceva. O faci pe moment să scapi de gura ei și acolo se oprește. Și uite așa, o serie întreagă de familii postcomuniste, cu o moștenire din asta în care absența tatălui a devenit o normalitate și foarte mulți bărbați din generația mea care, sincer, căutăm un rost, căutăm să devenim mai buni, vrem, înțelegem că ne-a lipsit ceva. Chiar astăzi vorbeam cu un bărbat de 45 de ani și îmi spunea că toată viața am căutat prototipul unui tată, pentru că tatălui a fost violent, a fost absent. Și toată viața a fost în căutarea tatălui. Când pe unde vedea un model de bărbat care era calm, un bărbat la care avea ce să învețe, automat sufletul lui, subconștientul lui, îl punea pe piedestalul pe care ar fi trebuit să-l ocupe tatăl. Chiar acum câteva săptămâni am vorbit cu un psiholog și am primit o cadou, o ședință, prima mea ședință la un psiholog în viață. Un prieten foarte drăguț a zis, uite, poate îți face bine. Și discutând cu ea, la final a concluzionat, toate căutările tale este de fapt, sau sunt, este lupta cu tatăl tău. Tu continui să lupți, vrei să-i demonstrezi lui ceva. Pentru că probabil tatăl în viața multor bărbați a fost persoana care totdeauna a pus presiune să ajungi om, nu ești suficient de bun, iarăși chestia asta, trebuie să devii cineva ca să meriți respectul meu. Și noi bărbații am crescut cu handicapul ăsta și totdeauna vrem să demonstrăm în mod special tatălui, cred că cei mai mulți, și aici aș împărți bărbații în două categorii. Există bărbați care vor să fie ca tata, asta e varianta bună, frumoasă, în care tatăl a fost prezent, tatăl a fost prototipul lui Dumnezeu în viața ta, a fost un exemplu pentru tine, și bărbații care nu vor să fie ca tata. Și aceștia sunt cei mai mulți. 90% din bărbații, prietenii mei, bărbații care mă înconjoară, 90% nu vor să fie ca tata. Și uite, dintr-un astfel de aluat, o generație de tineri se căsătoresc cu bune intenții, își iubesc soțiile, dar în lipsa exemplului se trezesc într-o zi când nu știu de unde să se adune, ce să facă, cum să facă. Și atunci, iarăși, apar două categorii. Unii abandonează, alții se regăsesc, clachează, greșesc, până ajung să devină o variantă mai bună pentru generațiile care urmează.
Aici voiam să mă întorc și voiam să te întreb legat de soții și de faptul că tu spuneai că la tine nu funcționează și în general nu funcționează cicăleala și reproșurile continue, și spuneai și faptul că cumva în voi nu se trezește, nu există instinctul acesta și că sunt foarte multe schimbări, sunteți bulversați. Pe de altă parte, ce pot să-ți spun sigur este și faptul că și tu știi asta, sunt convins că Corina, ai stat de vorbă cu Corina și ai văzut în ea foarte multe schimbări și de foarte multe ori nici femeile nu știu cum să reacționeze și cum să transmită dorința asta de a avea mai mult ajutor, mai multă implicare, cumva să înțeleagă și faptul că soțul lor poate, nu știu, lucrează foarte mult și când vine acasă nu este varianta cea mai odihnită și cea mai dispusă în a înțelege niște lucruri și nu știu exact cum am putea să transmitem mesajul ăsta și și cum ar trebui să fac o femeie ca lucrurile să meargă.
Cer să fiu pentru puțin timp avocatul bărbaților, chiar dacă de cele mai multe ori sunt acuzat că fac o defavoare bărbaților prin o anumită doză de sentimentalism sau prin prisma viziunii pe care o expun pe blogul meu. E paradoxal să vezi cum o parte din femei își pun soții într-o postură aproape imposibilă pentru ei. Vrei să fie și bărbat, vrei să fie puternic, vrei să aibă o carieră faină, vrei să aducă mulți bani, în același timp vrei să fie sensibil, deci puternic și sensibil. De mic bărbatul ăsta i s-a spus că puternic înseamnă lipsa emoțiilor. Tu îi ceri, fii sensibil. Mintea lui, imaginează-ți așa, un terci. Cum e asta? Puternic, sensibil. Vrei, și de multe ori cerințele voastre, nu vreau să generalizez, sunt sigur că dar cerințele femei, da, cerințele femeilor se bat cap în cap și un bărbat e pus în situația în care el nu mai înțelege ce vrea de fapt o femeie de la el. Pentru că și iarăși 2021, 25 februarie, am zis bine, suntem în 25 februarie sau că m-am pierdut un pic în spate. În 2021, din păcate, ajung la concluzia că nu mai sunt actuale luptele sau lupta asta pentru drepturile femeilor. Mi se pare că deja nu este relevant. Și din păcate întâlnesc tot mai mult bărbați bulversați, pentru că e cumva un război și nu sunt misogin, n-am nicio treabă, cred că în familie suntem egali, în societatea noastră nu cred că un bărbat are ceva în plus ca și valoare a existenței diferit de o femeie, dar în același timp văd o presiune foarte mare pe bărbați. Inclusiv prin prisma faptului că se cere atât de mult. Dacă ești prea elegant, nu e ok. Dacă ești prea dur, tot nu e ok. Dacă ești prea sensibil, ești considerat băiatul mamei. Dacă ești prea insensibil, ești considerat nu știu cum. Și sincer, toată adunătura asta de informație, eu spun asta nu din perspectiva mea doar. Vorbesc zilnic cu tătici, cu bărbați care se confruntă cu chestia asta. Bă, nu știu ce vrea. Nu știu, efectiv. Da,
Și
scuze.
crezi că există o modalitate prin care toată presiunea asta să fie înlăturată și să se găsească un echilibru în familie? Adică cum crezi tu că o mamă ar putea să transmită unui tată, că acum vorbim mai mult din rolul ăsta și de mamă și tată, femeie, bărbat, facem paralela asta, și cum crezi tu că ar putea fi transmise lucrurile pe care o mamă le dorește, astfel încât să lucrurile să fie cumva în armonie și să nu se simtă și mai multă presiune, să nu adauge și mai multă povară. Pentru că, pe de altă parte, este absolut evident că și de partea mamelor și femeilor există foarte multă presiune, doar că poate din alte puncte de vedere.
Bine, acum extrema cealaltă ar fi să nu acceptăm faptul că multe mame au dreptate când le cer unor bărbați, pentru că și acolo există bărbați care nu le pasă efectiv. Atunci când vii acasă și ei deschizi frigiderul, ți-ai berea și dai drumul la meci, fără să ții cont de ce s-a întâmplat toată ziua în casa ta unde aleargă prichindeii tăi, e o altă extremă. Acolo pot să înțeleg și o femeie care explodează efectiv, nu mai poate. Dar știi cum, cred că ai citit, cel puțin în adolescență, am citit o carte care mi-a schimbat un pic perspectiva asupra noastră, bărbați versus femei. Un bărbat vrea să fie respectat, iar o femeie vrea să fie iubită. Deci noi bărbații percepem iubirea prin prisma respectului. Deci nu știu dacă mă măgulesc foarte mult declarațiile de iubire a soției mele. În schimb, mă rănește foarte mult în momentul în care suntem la masă cu mai mulți prieteni și mă corectează, spre exemplu, și o face neelegant. Atunci, toate declarațiile de iubire nu mai rezonează. Eu înțeleg că sunt iubit în momentul în care văd respect din partea ei. Dacă am pornit de aici să construim un comportament menit să schimbe un bărbat, de la respect. Oricum, orice cerință, orice nemulțumire care anulează respectul față de un bărbat trezește în el o reacție. Și iarăși, nu, n-aș vrea să, s-ar putea să înțeleagă unii ascultători că discuția noastră e doar ce ar trebui să facă o femeie ca să-l schimbe. Nu, până la urmă, un bărbat conștient nici n-ar trebui să aștepte ca o femeie să facă ceva. Pentru că așa punem presiune pe voi, mamele, și sunt și familii unde mamele nu fac nimic și bărbații se schimbă și invers. Ar trebui el să facă ceva să se schimbe ea, că nu tot timpul problema vine dinspre noi bărbații. Dar dacă ar fi soția ta să găsească o abordare, acea abordare ar trebui să fie ancorat în respect.
Plecăm de la premisa că există o dorință de schimbare din partea bărbatului, nu că neapărat soția lui vrea să-l schimbe, ci lucrurile poate nu merg acolo, ceva nu, comunicarea poate nu este
Să-l motiveze
la
cumva,
locul
să-l
ei.
încurajeze.
Da, și să-i transmită clar ceea ce își dorește, însă să o facă într-un mod potrivit. La asta mă refeream.
Uite, la noi mult timp, dacă e să mă întorc la relația mea cu soția Corina, la noi foarte mult timp lucrurile au scârțit pentru că noi întotdeauna, fără să ne dăm seama, nu am renunțat la concurență. A fost o chestie fără nedeclarată. Dacă ne opream să realizăm, ne era greu să recunoaștem că de fapt. Dar analizând acțiunile noastre, de fapt era o concurență la multe aspecte. Și până n-am eliminat concurența asta, inclusiv să O concurență poate fi și în dreptul copiilor sau în dreptul ce mamă bună sunt eu pe fundalul tău. Înțelegi? E chestia aia,
Da,
hai
și
să-ți.
chestia. Da, scuză-mă, e și chestia cu ce obosit sunt, da, eu sunt și mai obosită.
Exact, da, hai să ne întrecem cine e mai obosit, cine rabdă mai mult, cine suferă mai mult. Și
Da.
exact, ajungi să fii prins în jocul ăsta, în cursa asta a concurenței și e un drum spre nicăieri, n-ai cum să construiești ceva cu un concurent.
Da.
E, singura chestie, poți să construiești ceva paralel. Poți să construiești o relație paralelă cu copiii, în loc să construiești o relație comună, să fiți un tot întreg. Și atunci concurența este un alt aspect care ne încurcă sau uneori, dacă e să vorbim de tătici, cum îl motivezi, nu mai concura cu el. Nu mai pune în lumina în care trebuie să-ți demonstreze că își iubește copilul. Ar fi bine să pornim de la premisa că un tată, așa cum este el, cât de absent nu ar fi, își iubește copilul. Niciodată n-ar trebui să punem la îndoială iubirea. Și de multe ori, în certurile dintre soț, soție, tocmai acolo se atacă. Se pune accent pe, vai de mine, dacă ți-ai iubi copilul, ai fi altfel. Nu. Nu fac asta nu pentru că nu-l iubesc. Nu fac asta pentru că sunt bădăran sau n-am fost educat. Nu? Sau, nu știu, sunt alte motive, dar dacă mă pui să-ți demonstrez că îmi iubesc copilul, e o metodă, nu știu, mișelească cel puțin. Nu cred că duce
Înțeleg ce vrei
undeva.
să spui. Și legat de implicare, mi se pare că de foarte multe ori relația asta dintre tată și copil și dintre soție și soț pleacă pe picior greșit încă de la început, pentru faptul că foarte multe dintre mămici au și simt nevoia să controleze absolut totul, pentru că instinctul ăsta matern este prea puternic și probabil este și acolo ceva nesănătos, dacă există o dorință atât de mare de a ști totul și de a face tu totul, iar tatăl nu mai este lăsat să facă. Lasă că fac eu pentru că tu oricum nu știi, fac eu mai bine. Și o altă chestie pe care am observat-o este faptul că, și poate că am avut-o și eu și nu la un moment dat, dorința asta de a fi foarte mult observate că am făcut foarte multe lucruri. Uite câte nopți nedormite am și totuși funcționez. Am făcut toate lucrurile astea singură. Uite cât de puternică sunt. Și dorința asta de a face totul, totul în continuu, nu-l mai lași pe celălalt, nu-i mai ceri ajutorul și când simți că nu mai poți pentru că deja ai făcut 100.000 de lucruri, este oarecum prea târziu, pentru că deja partenerul tău s-a obișnuit și a văzut că tu poți, deci ok, dacă poți și te descurci, dă-i înainte. Și cumva mi se pare că se sădește și în partener doza aia de lasă că, pe lângă faptul că se descurcă, stai că nu mai știu ce vreau să zic, îmi pierd ideile, mă doare capul.
Nici o problemă.
Ziceam că
Oricum am înțeles ideea și dacă vrei, uite.
stai că trebuie să închei ideea. Vreau să zic că se sădește în partener. Și se sădește în partener cumva ideea că nu este suficient de bun și că nu are sens să mai încerce.
E descurajat cumva din start, ce să mă mai chinui dacă oricum nu-mi iese. Și uite, ai specificat foarte fain, problemele de fapt nu apar când apare copilul. Copilul este o continuare a ceea ce a fost până la el. Și eu văd apariția, copilul este un amplificator. Dacă relația
Oh,
este
da.
bună, o amplifică și devine mai bună, ei devin mai apropiați. Dacă o relație este proastă, amplifică și partea aia negativă, adică lucrurile pot degrada foarte mult. Și cel mai jignitor pentru un tată, știi ce este în acest proces? Să fie tratat ca o bonă. Adică am nevoie 2 ore să stai cu copilul, știi? E ca și cum te plătesc, bine. Moneda poate fi diferită aici. În unele familii mai toxice, moneda poate însemna și apropierea fizică, dar este un subiect aparte. Când apropierea fizică este o monedă de schimb, nu numai pentru acest lucru sau pentru alte lucruri, acolo avem de-a face cu o relație toxică, dar sunt destule, din păcate, vorbind iarăși, nu-ți imaginezi ce drame există în jurul nostru, ce scenarii există în jurul nostru. Eu vorbind zilnic, în ultimul timp, cu mulți tătici, cu mulți bărbați care se vulnerabilizează, chiar ajung să cred ce am zis mai devreme. E nevoie un pic să o lăsăm mai moale cu feminismul și să scădem un pic pretențiile. Probabil în Europa de Est încă e mult de lucru la capitolul bărbăției adevărată, dar deviez și eu. O să mă întorc un pic la ce mă întrebai tu. Cum am putea să ne schimbăm? Mai degrabă aș spune, sau cum ați putea voi să ne motivați? Și îmi vine acum în minte ideea asta că ce ai putea să nu faci ca să ne motivați? Să nu ne comparați, spre exemplu. De cele mai multe ori, uite, greșeala cea mai des întâlnită, cred că este, băi, uite, Gheorghe, lui Ioana, ai văzut cum se plimbă. Odată aveam niște prieteni, nu mai suntem, nici nu știu, din fericire, probabil.
Se întâmplă.
Da, e normal, e omenesc, e firesc să te
Viața,
separi
da.
de oameni care nu-ți fac bine. Și îmi spune el odată, băi, nu mi-ai spune lui nevastă mea că tu iei copiii cu tine oriunde mergi? Bă, mă doare capul deja, de fiecare dată doar pe tine mi te aduce exemplu, că uite Lilian, merge la cumpărături și ia fetele cu el, uite cum merge cu ele în parc, uite cum vorbește cu el. Și toată chestia asta a ajuns să mă urască. Sau cel puțin îmi spunea, nu-i mai spune că mă doare capul, deci orice pas nu aș face, mi te pune pe tine în față. Și așa nu. Deci asta e din categoria așa nu. Dacă vrei ca soțul tău să schimbe ceva în raport cu copiii sau în raport cu tine, una dintre cele mai mari greșeli este să-l compari. Să
Da.
vii cu Gheorghe, cu
Mi
Andrei
se
și
pare
cu...
super bine punctat. Cred că asta este viceversa, adică
Da, da, da.
clar.
Și puțin la legat de bonă. Ai punctat foarte bine procesul ăsta în care nu suntem lăsați și suntem cumva doar un ajutor acolo. E o chestie care când nu mai pot, activez regimul tata, știi? Nu.
Da.
Încă de când se naște copilul, e cumva o educare în sensul și transmiți așa mesaje, lasă că eu știu. Încearcă el să
Exact.
nu pune mâna că eu mă pricep mai bine. Băi, dar nu vezi ce faci și îl tot dojenești, îl tot faci să se simtă prost la o chestie care dacă îl lași de 2 ori, o să poată și el exact ca tine. Singurul lucru care nu-l pot eu ca și tată, nu pot să-i dau sân. Atât. În rest, pot să dorm cu copilul meu, pot să-i cânt, chiar dacă am vocea, am un bas că trezește morții, pot să-i cânt
O
foarte
să
frumos.
îți spun aici, o să fac o paranteză apropo de cântat. Când era, nu știu, mai țin minte dacă Luis sau Anastasia erau mai micuți și cred că Luis și Dani se tot chinuia să-l adoarmă și a avut el o perioadă în care tot cerea încă un cântecel, altul, altul, altul și la un moment dat nu mai știa ce să-i mai cânte și l-auzeam pe Dani cu vocea lui groasă. Treceți batalioane. Nu mai putem de răsare.
Da, e
Și...
cât de cu perfect de a dormi copiii, deci trebuie
și uite o chestie pe care eu am greșit-o apropo de ce spuneai tu. Eu nu am avut chestia asta să nu-l las să plece cu copilul, de exemplu. Eu nu am avut nicio problemă, l-am lăsat să plece. Ziceam că din prima săptămână l-a pus pe lui în scoică, s-a dus cu el la serviciu, s-a întors, n-a avut ce treabă, pleca cu el oriunde, era și o chestie, un soi de mândrie acolo, așa, îi plăcea foarte mult și într-adevăr, Dani are foarte, foarte multe experiențe cu lui, doar ei doi, chestie pe care eu am, de când a venit Anastasia, n-am mai putut să o mai fac, dar mi-am propus să o fac. Unde greșeam eu era acolo, Eu am citit. Facem așa pentru că eu știu mai bine, eu citesc mai mult, tu n-ai citit despre asta, deci n-are sens să discutăm. Când o să citești, o să vorbim, bine? Și nu neapărat că el nu s-ar fi informat, dar nu stătea toată ziua ca mine să citească. De exemplu, eu am avut la un moment dat o problemă în alăptare și m-am chinuit foarte tare pentru mine, era sfârșitul lumii dacă nu l-aș mai fi alăptat pe lui și el tot încerca să-mi explice, uite, dar dacă cumva nu o să se poate, pentru că mă vedea extrem de stresată, nu mai avea cu cine vorbi, dacă cumva nu se mai poate, nu este sfârșitul lumii. Nu, eu știu, eu am citit, tu nu știi. Și de foarte multe ori auzeam replica asta. Păi de ce mă mai întreb, că oricum deciziile ei singură în ceea ce privește, nu știu, cum îl diversificăm, autodiversificare sau diversificare clasică. Lucrurile astea pe care lui oricum era... Nu că indiferent, dar nu ținea neapărat să facem într-o manieră sau alta, doar că eu eram atât de vehementă în orice, că se face ca mine, încât...
Asta afecta și relația cu el și cumva îl făcea să... Băi, pentru noi bărbații e și o chestie de orgoliu. La un moment dat când îmi spui că sunt prost, băi, nu ești bun, nu te pricepi la asta, nu te pricepi la asta, zic, dar du-te, băi! Ia-ți-l și fă ce vrei, adică e cumva, naște o reacție din aia, ok, am înțeles, de azi înainte nu mă mai întreba, știi?
Exact.
Fiecare reacționează în funcție de temperament. Unul poți să o spună, nu mă mai întreba, ușor, Ginca și calm, și altul îți spune așa, mai lasă-mă femeie. Exact, rezolvă-ți, crește, bine, dar e bine că tu înțelegi asta și copiii sunt mici, iarăși... Eu am foarte multe exemple de familie în jurul meu, discutăm foarte mult, pentru că este un subiect, așa cum am spus și la început, de fapt e un subiect pe care preocupă pe majoritatea cuplurilor. Și,
dar nu mulți vorbesc despre asta, să știi.
Probabil, dar știi cum, cine seamănă se adună.
Da,
și am realizat treaba asta, că...
Suntem
înconjurați de oameni care caută să fie altfel, să fie mai buni, să fie diferiți. Uite, o să auziți și pe Linda. Linda, e cățelușa. Îmi cer scuze. Linda, vino aici.
Nu-i nimic, stai niște.
Stai tu cu minte. Așa, mă simt și eu cu cineva în casă. Și aseară au fost la noi niște prieteni și exact același... La ei chestia asta... Am mers până acolo, încă copiii sunt deja destul de mari și el încă îi reproșează că ea face cum crede ea. În momentul în care el vine să-și manifeste autoritatea de tată, interzicând poate o chestie sau nefiind de acord cu un anumit aspect, vine ea imediat cu eu știu. Nu se face așa... E mult mai nociv chiar și pentru copil, nu mai vorbesc de relația ta cu soțul tău, pentru copil în mod special să vadă modelul ăsta în care mama și tata sunt pe baricade și luptă unul cu altul.
Și nu se pun de acord.
Exact, și exact, e o concurență continuă și copiii trăiesc în casă cu doi atleți care vor să-și bată timpul fiecăruia. Eu fac 100 de metri în 9 secunde, tu faci în 5 secunde și e o luptă continuă. E destructiv pentru psihic, pentru viitorul lor, pentru că n-ai cum să crezi că un copil crescut într-o astfel de familie va ști să... sau dacă va vrea să fie altfel, cumva deja l-ai programat pentru o luptă de autodepășire. Exact ce facem noi acum bărbații. Neavând un model, suferim luptând să fim altfel. Și copiii noștri la fel. Uite... E bine că te ai realizat asta la timp și...
Da, bine, după mult timp și după ce, mă rog, am discutat și sunt multe lucruri la care trebuie să lucrăm și în orice cuplu există și învățăm pe măsura timpului care trece. Ce observ eu... în mediul online, pentru că primesc foarte, foarte multe întrebări în fiecare zi și în mod special atunci când fac sesiuni dintre astea de Q&A, nu răspund întotdeauna pentru că lui Dani nu-i place să vorbesc despre el și cu atât mai mult pot să spun ce vreau eu despre mine, dar să nu dau foarte multe detalii despre el. Asta este pur și simplu, nu-i place lui mediul ăsta online în mod deosebit, deși l-am convins să facem anumite chestii împreună și pentru că, de dragul meu, o mai acceptă. Dar ceea ce văd eu cel mai des și pentru faptul că, uite, el nu este prezent în online și atunci oamenii, dacă nu văd, cred că nu se întâmplă. Adică eu primesc foarte des întrebarea dacă Dani este implicat și dacă mă ajută la curățenie, la mâncare, la spălat, pentru că eu mai pun clipulețe dintre astea de clean with me, îmi place foarte mult și partea asta de organizare, și pentru că el nu este prezent, oamenii tind să creadă că, nu știu, vine tot timpul foarte, foarte târziu acasă, că nu este prezent. Am primit întrebări de genul dacă se joacă cu copii și m-a frapat așa pe moment, pentru că eu nu o să încep să mă justific sau să justific în vreun fel prezența lui în familie, pentru că nu are niciun sens, dar ce vreau să spun este că chiar dacă ar fi așa, și chiar dacă poate există familii în care se întâmplă așa, pentru că, nu știu, poate că partenerul lucrează până târziu și efectiv fizic nu se poate ocupa de aceleași lucruri de care te ocupi și tu ca femeie în casă, și asta este și valabil pentru femeile care stau acasă, nu pentru femeile care merg la job și când vin acasă fac singure totul, pentru că atunci deja vorbim despre altă problemă. Pentru femeile care stau acasă și se ocupă de toate lucrurile din casă, mi se pare că pentru anumite familii, unele situații funcționează, pentru alte familii nu. Dar dacă tu te gândești că, exact comparația, cum spuneai și mai departe, îl vezi pe soțul unei persoane pe care o admiri tu și o urmărești în online, că e prezent, că, nu știu, poate se filmează acum, că merg împreună la cumpărături și el o ajută la, o ajută, mă rog, participă la treburile casnice și după aia au închis filmarea și nu mai fac nimic împreună toată seara.
Exact. Uite,
cred că dacă te voiam doar să spun că sfaturile astea și cum să-l fac pe soțul meu să fie așa, mi se pare că sunt cele mai nocive și pentru faptul că multe situații și multe relații poate se strică tocmai din cauza faptului că tu ai senzația că trebuie să fie așa cum este la cutărică și în familia ta.
Da, uite, în primul rând, când vorbim de timp petrecut împreună, sunt persoane care pot să petreacă 10 minute de calitate împreună și alții stau în aceeași casă și nu-și vorbesc sau nu se observă. Și pentru că ai un șablon, iarăși al lui Cutărică de pe online, sincer, chiar dacă noi suntem acum pe online, mai ales în spațiu meoritic, lucrurile sunt atât de diferite cu realitatea, sunt atât de puține persoane autentice și unii chiar pun sub semnul întrebării de multe ori și experiențele pe care le relatez eu în, prin blogul meu, dar asta e o altă discuție.
Da, nu, da, aș... Hai că o să-ți spun după aia.
Nu recomand nimănui să-și calibreze viața în funcție de online. E atât de amăgitoare chestia asta, unul la mână, doi la mână. Exact cum ai spus tu, șablonarea asta, încercarea asta de a-l duce pe cel de lângă tine într-un șablon, doar pentru că cineva a spus că așa e normal. Nu. Normalitatea este individuală, este personalizată și poartă un nume, numele familiei mele. Și dacă în familia mea, eu ca și soție sau eu ca și soț, îmi face plăcere să spăl vasele, nu mă face un bărbat mai bun decât cel care nu-i place. De soția mea nu-i place să gătească. O face asta o femeie ne la locul ei sau o gospodină? Nu, nu-i place. E o chestie care e contrar felului ei de a fi. Nu pot să zic că m-am obișnuit cu lucrul ăsta de la început. Mi-a luat ceva timp, dar acum n-am nicio problemă. Grija față de cel de lângă tine este atât de... poate fi manifestată printr-un limbaj diferit. Noi vorbim în chineză, tu vorbești în spaniolă. Exact același lucru. În familia și... Dar asta se încadrează exact la ce am discutat și mai devreme. Comparația. O comparație care vine din frustrare.
Și nu doar în online, știi că spuneai tu, și am spus și eu de online, nu doar în online, poate ai o prietenă care îți spune, auzi, da, soțul tău așa vine mereu târziu sau, mă, că te zic chestia asta și poate oamenii cred că vorbesc, nu vorbesc despre Dani, zic așa, nu știu, soțul tău chiar nu te ajută la, uite, chiar nu face lucrurile astea, doar nu a făcut copii, nu ai făcut copiii singură, spune-i să te ajute, pune piciorul în prag și atunci tu poate în mod normal ai fi ok cu lucrurile alea și poate că ți umpli paharul altfel, poate ai alte mulțumiri și alte lucruri care te ajută să înțelegi de ce lucrurile merg așa la tine în familie. Poate că ți-ai dori, poate că ți-ai dori să fie, nu știu,
Dar poate este o perioadă. Poate este o perioadă
exact.
și te prinde în perioada când poate ai de plătit un credit și soțul tău trebuie să fie acolo, să muncească mai mult. E o misiune de familie până la urmă. Și normal,
Exact,
când
foarte
mergi
bine
în aceeași
punctat.
direcție, dacă misiunea este atinsă, nu știu dacă contează cine dă mai mult în perioada asta. Important e direcția să fie și să elimini dispoziția asta de concurență. Dacă ești ok și da, înțeleg perfect ce spui tu, întâlnesc, am întâlnit în dreptul meu, doar că eu fiind bărbat, eu sunt mai impunător și tai din start orice încercare a cuiva de a invada spațiul familiei mele, inclusiv a părinților. Fie părinții mei sau părinții ei, chiar dacă ne iubesc, sunt foarte buni, încă de când ne-am căsătorit. N-am vrut să-mi proiecteze nimeni imaginea soției mele. Soția mea era deja. Nu trebuia să o schimb. În momentul în care ți-ai ales omul de lângă tine, deja l-ai acceptat așa cum este el, sau cel puțin trebuie să fii pregătit că schimbările vor fi prea mici. Vorba aia, știi, un bărbat când se căsătorește speră ca soția lui să rămână la fel, iar soția speră că el se va schimba, știi? Și amândoi se înșeală pentru că el vrea să ea să rămână fizic, mereu frumoasă, nu știu cum, cu toate că, uite, din experiența mea, mă uit înapoi și văd că o femeie înflorește cu vârsta și nici aici nu este valabilă chestia asta. Așa
Da.
că părinții știu foarte bine că proiecția lor, că de multe ori ce spui tu nu doar de la prieteni, de cele mai multe ori vin chiar de la oameni apropiați, de la frați, surori, oameni care cred ei că îți vor binele, știi? Și vin și să-ți spună că, băi, tu mănânci banane, dar să știi că nu-i bine să mănânci foarte multe banane, ea mănâncă mere, știi? Și ție-ți plac
Da.
bananele și la tine în familie funcționează așa și uneori e bine să zici, mama, tata, te rog frumos, când veniți la noi, îmi dai sfaturi când ți le cer. Și ei se
Exact.
învață și o relație frumoasă atât între prieteni. Da.
Și uite, apropo de asta, pentru faptul că în România, cum ziceam și la început, nu prea se pune accent pe asta, pe sentimentele taților, nu prea se vorbește despre asta, este considerat în general ca fiind o slăbiciune. Voiam să te întreb dacă ai avut sau dacă ai simțit din partea cunoscuților, prietenilor, în momentul în care ai început să scrii pe blog și chiar le recomand celor care ne ascultă să intre pe blogul tău, Fabrica de Tătici se numește. Sunt niște articole foarte frumoase, și chiar l-am întrebat pe Radu, că ziceai tu mai devreme, chiar l-am întrebat pe Radu, pe cumnatul meu și prietenul tău, dacă voi chiar așa sunteți în general, pentru că într-adevăr lucrurile pe care le spui acolo nu le auzi din perspectiva unui bărbat și ți se pare așa, în prima fază nu prea ți vine să crezi, adică zici, da, cum să existe și tați care să simtă lucrurile astea? Pentru că de multe ori avem senzația că un copil nu schimbă nimic într-un bărbat. El nu are trăirile pe care le avem noi, el nu are grijile pe care le avem noi. Și vreau să te întreb dacă ai simțit din partea celorlalți o, nu știu.
Da, înțeleg perfect ce spui. Știi cum, noi bărbații avem nevoie de. În general, noi ne luăm după lucrurile care sunt la modă. Și dacă devine la modă să te plimbi cu copilul tău, chiar dacă nu simți că vrei să te plimbi cu copilul tău, o să te plimbi, că asta e o chestie la modă. Dar, după cum spuneam, schimbarea într-un bărbat, nu, nu, schimbarea autentică nu vine din exterior. Schimbarea autentică vine din interior. Și de multe ori, în discuțiile mele cu alți tătici, încerc să le, tocmai să le comunic că a ajunge să fii prezent nu înseamnă a fi emoțional neapărat cum sunt eu. A ajunge să fii prezent, a ajunge să fii un tătic, poți să o faci asta spunând două cuvinte și să transmiți exact același vibe, aceeași emoție pe care o transmit eu prin felul meu de a mă exprima emoția. Și aici iarăși revenim un pic. Un tătic prezent poate fi într-atâtea moduri, e atât de variată viața asta și posibilitățile de a-ți exprima prezența, iubirea. Cunosc oameni de tătici foarte, scoți din ei câte două cuvinte cu greu, dar dacă au spus două cuvinte, sunt spuse și făcute. Am scris odată un articol că puterea ta ca și bărbat vine sau valoarea ta se vede în ochii celor de lângă tine. Și dacă te uiți, sincer, faceți un experiment. Uitați-vă la oamenii din jurul vostru, la cuplurile pe care le cunoașteți. Nici nu trebuie să cunoști mai mult. Privirea unei femei vorbește foarte mult despre realitatea din casa ei. O femeie iubită nu are cum să nu afișeze asta pe chip. Cum este iubită, deja e treaba lor. Nu vii tu să schimbi un ecosistem întreg, crezând că așa cum scrii tu, Lilian, pe blogul tău, neapărat așa. E experiența ta. Nu e nicio problemă. Este loc și de alte experiențe. Întorcându-mă la întrebarea ta, au fost și momente, dar de cele mai multe ori am știut cum să duc pe oameni din direcția aia de a judeca felul meu de a mă manifesta, pentru că unii mi-au zis, bă, nu cred că un bărbat poate să scrie așa. Adică e ceva tipic unui bărbat. E sigur o femeie, e în spatele la toată treaba asta și asta iarăși e un pic trist, pentru că a fi sensibil înseamnă neapărat a fi femeie. Iarăși sunt niște clișee de gen, nu știu. Nu, un bărbat uneori plânge. Și avem un cerc de prieteni în care uneori avem și momente din astea în care vorbim așa, ne deschidem sufletul și un bărbat scoate o lacrimă. Nu știu dacă există ceva mai frumos și mai sensibil decât un bărbat în momentul în care este vulnerabil și își deschide sufletul. Uneori o relație frumoasă sau relațiile se încheagă și nu doar pe fundalul lacrimilor voastre. Uneori și un bărbat trebuie lăsat să refuleze, să-și scoată din el strigătul care îl macină. Și asta poți să o faci în diferite feluri. Scriind, stând veghind noaptea lângă copil, mergând în pădure și poți să urli la copaci sau fiecare își găsește metoda lui. Dar important e să înțelegem că a fi un bărbat sau valoarea ta ca și bărbat se vede în strălucirea ochilor, în primul rând a soției. După aia copiilor și după aia putem să-i extindem. Oricare ar fi metoda, dacă reușești să-i faci pe cei de lângă tine să strălucească, deja ai reușit ceva ca și bărbat. Restul îți doar păreri și n-ar trebui să le bagi în seamă.
Foarte frumos spus și spuneai tu mai devreme că sunt foarte multe modalități prin care poți să fii prezent și voiam să în încheiere, așa să vorbim puțin despre cum ai putea să, neapărat să sfătuiești, dar să ghidezi așa o femeie sau o mamă care se află în imposibilitatea asta de a accepta sau de a tolera faptul că soțul ei nu este foarte implicat. Și eu aș spune aici, înainte să spui tu, că e posibil să uit apoi, pentru mine, de exemplu, a fi prezent sau a fi foarte implicat nu înseamnă a mă ajuta să fac curățenie în casă, pentru că mie oricum îmi place să fac asta și uneori mai tare mă frustrez dacă nu fac eu. Pentru mine înseamnă, de exemplu, atunci când sunt foarte ocupată și știu că Dani este poate și mai ocupat și are, nu știu, poate o întâlnire importantă sau ceva foarte important de făcut și totuși își anulează chestia aia să meargă să-l ia pe Luis de la grădiniță, pentru că știe că am avut o noapte grea sau, nu știu, să nu mai scot pe Anastasia din casă, poate unul din copii a fost bolnav și așa mai departe, sau poate pur și simplu își ia din timpul lui și zice, uite, astăzi plec mai devreme de la serviciu, mă duc eu să iau copiii de la muncă, chiar dacă eu poate nu am exact ceva de făcut. Pentru mine asta este un foarte mare ajutor. Și sunt foarte multe, foarte multe exemple de genul ăsta care nu se încadrează neapărat în ajutorul ăla tipic, pentru că mereu văd întrebarea asta, te ajută la curățenie, te ajută cu copiii, a schimbat un scutec, adică numai chestii de genul ăsta.
Da, păi din păcate omul în general caută soluții abracadabra, știi? Oamenii vor să existe așa 10 porunci, le faci frumos, cu credincioșie, exact ca și în religie. Ne convin regulile. Le-am îndeplinit, așa, Doamne, te rog să mă binecuvântezi. Punct. Adică, automat, cauză-efect, nu ne mai complicăm cu alte chestii. Dar, din păcate, mai ales într-o relație, cum este familie, atât de complexă, nu prea ai cum să vii cu fă așa și va fi bine. Pentru că, uite la mine, un lucru care m-a conectat la copii a fost și o decizie așa mai nebunatică a Corinei. Soția mea este foarte creativă, plină de viață și chiar nu exagerez când zic asta.
Este, eu confirm pentru că o cunosc și chiar am avut ocazia să interacționăm mai mult câteva zile când am fost la Cluj împreună și a fost extraordinară.
Da, și este foarte spontană. Și îți dai seama, mă trezesc într-o zi cu copilul în brațe, cu biberonul cu lăptic și, pa, eu dispar pe 2-3 ore, nu mai știu. A fost un șoc pentru mine, venea să, chiar cred că am strigat, Corina, tu ești ok, tu înțelegi ce faci, băi, femeie, trezește-te. Era, nu exagerez, unii tăticii poate ascultă treaba asta și spun, bă, pentru mine nu a fost nicio problemă. Tocmai de aia suntem diferiți. La unii funcționează într-un fel, la mine a funcționat așa și chiar a fost o spaimă. Dar a fost un... Eu eram prezent, dar din momentul ăla altfel am văzut. Exact ce spuneam noi mai devreme, am simțit că pot. Am simțit că nu sunt o bonă. Am simțit că sunt părinte cu drepturi egale exact ca ea și pot să mă descurc oriunde, dacă ar fi să-mi iau copilul din clipa aia să plec pe 2 zile, m-aș descurca, ar fi greu, dar aș reuși. Și uite o chestie, dar lucrurile sunt atât de diferite în funcție de temperamentul soțului, de iarăși, de ce nu a schimbat scutece, scuză-mă dacă poate ai, nu știu, eu nu pot să mănânc ceapă fiartă. Mă duc la socrii mei și îmi spun că sunt fițos, știi? Vai de mine că nu-ți place mâncarea noastră. Le-au luat 10 ani ca să înțeleagă că nu e o chestie de fițoșenie, e o chestie care peste care nu pot să trec. Dacă da, pentru un bărbat a schimba un scutec face parte din categoria unui lucru care, băi, chiar, uite, draga mea, te iubesc enorm, dar când sunt în punctul ăla, ce mă deranjează? Nu știu, îmi vine să, nu știu, mă amețește,
da. Da.
Nu zic că e ok, dar există și situații. Și dacă ea spune, bine, nu e nicio problemă, eu aleg să fac asta, tu poți să mă ajuți în altă parte. De ce trebuie să vin eu cu șablonul ăsta? Dacă schimbă scutece, e tată bun. Nu, poți să nu schimbe niciun scutec și să fie mai bun decât al tău. Poți să plătească pe cineva poți să manifesti iubirea față de soția ta cumpărându-i un aspirator ușor de manevrat.
Exact.
Iar ca să cumperi aspiratorul ăla, îi economisești jumătate de oră în fiecare zi, pe săptămână se adună 10 ore, dar ca să-l cumperi trebuie să faci niște bani. Și asta însemna să mergi să-i faci. Sau poți să stai acasă să mături, așa ca pe vremuri.
Sau poate pur și simplu este ceva la fel pe care tu nu poți să-l faci pentru că, nu știu, în copilărie poate nu ai fost obișnuit să faci asta și atunci mama ta făcea totul pentru tine și îi spui, uite, eu chiar nu mă descurc, chiar nu vreau să fac curățenie, dar uite, ce vrei tu? Cumpăr orice se poate, plătim pe cineva care să vină să te ajute, orice, nu mă pune să fac. Și asta iarăși este o chestie pe care...
Uite, chestiile
cumva de comun acord.
Chestiile care trebuie făcute în casă, dacă ajungi să te cramponezi în ele, acolo chiar e ceva prost la mijloc în relația aia. Nu poți să înlocuiești aspecte ce țin de relație. Nu poți să înlocuiești timpul petrecut cu copilul. Uite, acolo nu poți să plătești pe nimeni să stea cu copilul tău. Nu, bine, mă refer la relație. Să stea cu el, să vorbească cu el, să interacționeze cu el.
Facem încheierea pentru că copiii tăi deja au ajuns acasă și, într-adevăr, vorbim de mai bine de o oră. Îți mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi astăzi și mă bucur că am avut ocazia să stăm de vorbă și să ascultăm și partea asta pe care nu o auzim de obicei și gândurile unui tată. Să nu uităm că suntem toți diferiți și că lucrurile sunt nuanțate, nu există alb sau negru și mi-a făcut o deosebită plăcere să stăm de vorbă astăzi.
Și mie, Andra, sunt deficitar la reacții când îmi sunt adresate mulțumiri, dar învăț. Îți mulțumesc și eu. Vreau să mă folosesc de ocazie și să spun că urmează tocmai, pentru că simt că în societatea românească lipsește un punct de vedere al bărbaților. Urmează să lucrez acum la un proiect care are de-a face cu, de fapt, e un proiect destinat nouă bărbaților, un proiect în care vreau să dau microfonul bărbaților și să vorbim deschis despre ceea ce trăim noi. Așa că aș fi recunoscător sau cei care vor să afle mai mult să aibă sau sunt curioși și pot să intre pe blogul meu, acolo voi anunța când voi lansa acest proiect. Iar
Minunat.
la final vreau să rog bărbații să-și permită luxul de a trăi bucuria de a fi tată. Este ceva nemaipomenit și odată trăită viața devine altfel. Vă pup și
Mulțumesc.
sper să mai vorbim. Uite, bat copiii la ușă. Vă doresc o zi faină și chiar trebuie să dispar.
Mulțumesc, Lilian.